Добри навики во однос на моќниот меур за сите. Добрите навики во однос на моќниот меур може да помогне да се подобри контролирањето на моќниот меур. За да живеете здраво, треба да имате добри навики во однос на моќниот меур. Лошите навики во однос на моќниот меур може да доведе до слабо контролирање на моќниот меур, па дури до мокрење во гаќи. Еве неколку лесни чекори што секој може да ги превземе за да го зачува својот моќен меур здрав. Совети како да го зачувате вашиот моќен меур здрав. Прв чекор. Користете добри навики за одење по нужда. Нормално е да одите по нужда 4 до 8 пати дневно и не повеќе од 2 пати во текот на ноќта. Немојте да си создавате навика да одите по нужда за секој случај. Обидете се да одите по нужда само кога моќниот меур ви е пол и кога имате потреба да одите. Во ред е да поидете по нужда пред да си легнете. Немојте да брзате и дозволите му на вашиот моќен меур сосема да се испразни. Ако брзате и ако не го празните сосем моќниот меур, со текот на времето може да добиете инфекција на моќниот меур. Жените треба да седнуваат кога одат по нужда. Немојте да клечите над клозетската шолја. Тор чекор. Одржувајте добри навики за одење по голема нужда. Јадете многу овоши и зеленчук и останете активни, за да одите редовно по голема нужда. Немојте да се напрегате кога одите по голема нужда, зашто тоа може да ви ги ослабни мускулите во долниот дел на карлицата, мускулите што помагаат да ги контролирате моќниот меур и дебелото црево. Трет чекор. Пијте многу вода. Пијте 1,5 до 2 литри течно секој ден, освен ако лекар ви препорача другачие. Намалете го пиењето на кафеин и на алкохол. Тие може да ви ја нарушат работата на моќниот меур. Не пијте премногу кафе, чај или пијалоци што содржат кола. Инстант кафето има помалку кафеин од црното кафе. Чајот има помалку кафеин од кафето. Четврт чекор. Водете сметка за мускулите во долниот дел на вашата карлица. Одржувајте ги мускулите во долниот дел на вашата карлица силни со вежби за мускулите во долниот дел на карлицата. Може да добиете информативен лист со вежби за мускулите во долниот дел на карлицата за мажи или за жени. Појдете кај вашиот лекар, физиотерапевт или медицинска сестра за помош при проблеми со контролирањето на вршењето нужда да проверите дали правилно ги вежбате вашите мускули. Пети чекор. Побарете помош од вашиот лекар, физиотерапевт или медицинска сестра за помош при проблеми со контролирањето на вршењето нужда, ако мокрите во гаќи, макар и само неколку капки, кога кашлате, кивате, се смеете, станувате, кревате нешто или се занимавате со спорт или со некоја друга активност. Имате итна потреба да одите по мала нужда, имате силно чувство дека не ќе можете да држите или често ви се случува да не стигнете навреме до клозетот. Мокрите мали количества мочка, често и редовно. Тоа значи повеќе од 8 пати дневно во мали количества, помалку од она што би се собрало во една чаша за чај. Морате да станувате повеќе од 2 пати во текот на ноќта за да одите по мала нужда. Мокрите в кревет, а постари сте од 5 години. Имате проблем да почнете да мочате. Или вашиот млаз мочка сопира и одново потекува, место да тече рамномерно. Се напрегате за да се измочате. Чувствувате дека моќниот меур не ви е празен од како сте извршиле мала нужда. Чувствувате пецкање или болка кога вршите мала нужда. Треба да се откажете од работите во кои уживате, како што се пешачење, аеробик или танцување, затоа што имате слаба контрола на празнењето на моќниот меур или на дебелото црево, или има било каква промена во вашите редовни навики за празнење на моќниот меур што ве загрижува. Побарајте помош. Квалификувани медицински сестри се достапни бесплатно ако се јавите на National Continence Helpline на 1800-33-0066 од понелник до петок од 8 до 20 часот австралијско источно стандардно време за информации, совети и информативни листови. Ако имате потешкоти да зборувате или разберете англиски, може да се јавите бесплатно на телефонската линија за помош преку Телефон Интерпретер Сервис на 13 14 50 На телефонот ќе ви одговорат на англиски, затоа кажете го јазикот кој го зборувате и чекајте на телефон. Ке бидете поврзани со преведувач кој го зборува вашиот јазик. Кажете му на преведувачот дека сакате да зборувате со National Continents Helpline 0800-33-00-66. Чекайте на телефон да бидете поврзани и преведувачот ќе ви помага да разговарате со советник за контрола при одењето по нужда. Телефонските разговори се доверливи. Појдете на bledabal.gov.au или на continents.org.au исправена цртичка надесно ADA цртичка languages. Повици од мобилни телефони се наплаќаат по соодветни цени.